Mutta kun häntä väkevämpi karkaa hänen päällensä ja voittaa hänet, ottaa hän häneltä kaikki aseet, joihin hän luotti, ja jakaa häneltä riistämänsä saaliin. Kyllä me ihmisinä varmasti olemme kokeneet jokainen ennen uskoon tuloamme ja vielä senkin jälkeen, että ikään kuin joku väkevä on vartioinut meidän elämäämme. Ikään kuin olemme olleet jatkuvan silmällä pidon alaisena. Ja tottahan se onkin, ettei ihmistä pidä silmällään ainoastaan Jumala ja kirjaa hänen elämäänsä ja taltioi siinä olevia asioita ja huomioi niitä. Vaan myöskin sielun vihollinen, hän omalta puoleltaan vartioitsee jokaista ihmistä. Ja erikoista vartion pitoa hän pitää kahdenlaisten ihmisten kohdalla pääasiallisesti. Ensimmäisenä ovat ne ryhmän ihmiset, jotka eivät tänä päivänä ole henkilökohtaisessa uskossa Jeesukseen. Näitä sielun vihollinen vartioitsee omilla aseillaan ja omilla lahjoillaan pitää heitä siinä elämän yhteydessä, ettei vain Kristuksesta tuleva evankeliumin valo voisi loistaa heidän sydämiinsä, etteivät he vain pelastuisi. Sielun vihollinen määrätietoisesti vartioi tällaista ihmismassaa, jota Suomen kansa ja kaikki muutkin maat sinänsä ovat täynnä. Hän vartioi näitä ihmisiä, hän antaa heille omaa viihdeohjelmaansa, jolla hän viihdyttää myöskin, niin kuin rakastavaiset toinen toisiansa viihdyttävät. Sielun vihollinen määrätietoisesti viihdyttää ihmistä ja hänen lihassaan olevaa syntielämää. Ei hänkään halua tulla ihmiselämään sellaiseksi, että ihminen alkaa pelkäämään hän. Syntinen ihminen on niin sokaistu ja omalta puoleltaan vihollisen ansassa olemiseen, että hän ei aina näekään sitä viihdettä, joka sielun vihollinen on tuonut hänen elämään, kuinka se on hänet tappanut ja tuonnut jo sinänsä. Ja tämä viihdyttäjä tulee ihmiselämään mitä ovelammin. Hän on todella tuhanten juonten mestari ja valheen isä. Hän on valheen isä ja monet ihmiset istuutuvat ja antavat tämän valheen tulvia heihin. He avaavat silmäporttinsa, nämä sielun akkunat. He katselevat sitä valheellista kulissia, jonka sielun vihollinen on vetänyt ihmisten elämän eteen. Me kuuntelemme häntä hyvin pitkälle ihmisinä. Eikä hänen talutusnuorastaan ole ihminen vapaa ennen kuin hän tulee tuntemaan Kristuksen omana Herrana ja vapahtajanaan. Ja vielä senkin jälkeen tämä sielun vihollinen ikään kuin Lapin lappalaisena, hän haluaa heittää meidän elämämme sarviin sen lasson, että hän saisi lassottua tuolla omalla suopungillaan meidät takaisin sinne, mistä olimme juuri päässeet pakoon. Hän on tavattoman tarkka omastaan hänkin. Hän käy ihmiselämän ympärillä toisaalta myöskin kuin kiljuva jalopeura. Mutta tätä hän suorittaa niiden kohdalle, jotka ovat päässeet tämän maailman saastutusta pakoon. Näiden kohdalle hän haluaa tulla jalopeuran tavoin, leijonan tavoin, murahtelemaan siihen, että joku arka sielu pelkäisi häntä ja luistuisi uskonsa elämästä ja alkaisi sen sijaan, että hän kalliolle elämäänsä rakentaa, niin hän alkaisi rakentamaan sitä hiekalle kompromissien ja epävarmuuksien varaan. Tämä väkevä on vuosituhansien saatossa ihmistä vartioinut. Hän kun saavutti ensimmäisen ihmisen sydämessä olevan elämän, hän surmasi tuon ihmisen. Hän saastutti tuon ihmisen syntiin rikoksiin, joka yritti omalta puoleltaan peittää sitä häpeää, jonka alla hän kulki. Ja epäonnistui täydellisesti siinä. Ja nyt tuo ihmiselämässä oleva surmatyö, se ei pysähtynyt Aadamiin eikä Eevaan, vaan se jatkoi tuota omaa hirvittävää voiton marssiansa myöskin heidän lapsi. Niin että Kainista tuli tällainen, josta Raamattu sanoo sitten täällä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Se löytyy täältä, muistaakseni se on 4. luvusta. Jakeesta 6 eteenpäin. Ja Herra sanoi Kainille, miksi olet vihastunut ja miksi hahmosi synkistyy? Eikö niin? Jos teet hyvin, voit kohottaa katseesi, mutta jos et hyvin tee, niin väijyy synti ovella ja sen halu on sinuun, mutta hallitse sinä sitä. Ja kuitenkin Raamattu sanoo, että tuolla uhrialttarien ääressä Kain karkasi veljensä Aabelin kimppuun ja tappoi hänet. Ilmestyskirjan 3. luvussa jakeessa 20 myöskin sanotaan kolkuttajasta, joka seisoo ovella ja kolkuttaa. Tästä ensimmäisestä sanottiin synti väijy. Se on ikään kuin tehnyt ihmiselämään oman väijytyksensä. Olen joskus kuullut jostakin sodankäyntistrategiasta sellaista, että nykyajan armeijat on monissa maissa koulutettu sissisotaan, tuollaiseen väijytystaisteluun, joka saattaa olla erittäin tuhoisa vihollisen armeijalle. Kun ei koskaan tiedetä, mistä tämä pieni, hyvin koulutettu joukko iskeekään. Se väijyy jossain, juuri siellä, missä ei tämä pääarmeija sen arvaa eikä ajattele olevankaan. Sieltä se iskee. Ja sen lyhyen hetken aikana se käyttää sen tuhoisimpia aseita, mitä sillä on. Kylvään vihaa, kauhua, pelkoa, sekasortoa siihen vihollisen armeijaan. Sielun vihollinen on tällainen juuri ihmiselämässä. Se väijyy ihmisen sydämen ovella. Hän tarkkaa ihmisen kulkemista. Aivan niin kuin Jumalakin sitä tarkkaa. Job joutui sanomaan, etkö käännä minusta sen vertaa pois katsetta, että saan sylkyni nielaistua. Job koki Jumalan puolelta tällaista huolenpitoa. Jobia jossakin mielessä harmitti tuollainen Jumalan tarkkaavaisuus hänen elämään. Mutta sielun vihollinen pitää myöskin sinusta, joka et ole tänä iltana uskossa. Hän pitää tällaista väijytystä sinun elämäsi ovien ulkopuolella. Hän määrätietoisesti pystyttää sinun elämäsi kulisseja vain, koska elämää hän ei voi antaa. Mutta kulissien teossa hän on parhain mestari. Hän on taitava ihmisiä pukemaan valheen kaapuihin. Hän on taitava myöskin ihmisistä tekemään uskonnollisia. Sinne tänne horjuvia ihmisiä, jotka eivät kuitenkaan tunne totuuden evankeliumia omaan elämäänsä. He ovat uskonnollisia. Sielun vihollista kiinnostaa aina ihan ehtoollispöytään saakka tuleminen. Kunhan vain ei, joku olisi sydämestään tullut uskoon. Hän väijyy ihmisen sydämen ovella, ettei vain joku avaisi sydämensä ovea tuolle todelliselle kolkuttajalle Jeesukselle, jonka jälkeen sydämen ovet pitäisi mitä tiiviimmin sulkea muilta kolkuttajilta. Sielun vihollinen väijyy sitä. Ja synnin halu on meihin. Se on luontain omaista meille halajata synnin tekemistä. Siinä ei ole kenenkään ihmisen kohdalla mitään outoa. Se on meidän perimmäinen luonteemme tehdä syntiä. Sillä me olemme niin kuin psalmin laulussa Daavid sanoo. Me olemme synnissä syntyneet. Äitimme on meidät synnissä siittänyt. Se siemen oli olemassa jo ennen heitä. Ja sen halu on meihin jatkuvasti. Tuo sielun vartioitsija, joka haluaa sen surmata, hän väijyy jokaista ihmistä. Ja hän asettaa asetelmia jatkuvasti. Hän tekee ihmiselämään tilanteita, jossa me olemme myöskin valinnan paikalla. Kaikki valinnat, joita joudumme tekemään, eivät suinkaan tule siitä, että Jumala asettaisi määrättyjä valintoja jatkuvasti myöskin eteemme. Vaan on tämä toinenkin tämän maailman Jumala, joka asettaa omia valintojaan myöskin. Hän panee siihen myöskin hienoja valintoja, ihmislihaa tyydyttäviä, jotka voisivat tyydyttää meissä olevaa synnin halua. Kuinka moni alkoholisti juuri pulloa kallistaessaan tällä tavalla ajattelee siitä. Tämä on väärin. Kuinka hirvittävän väärin tämä on. Mutta niin vain tuo pohja nousee ylöspäin. Ja hän katselee niin kuin paraskin lasimestari sen pullon läpi. Hän sanoo, se on väärin. Mutta hänellä ei ole itsessään voimaa pysäyttää sitä, mikä hänessä sitten eteneekään. Synti väijyy ihmisen sydämen ovella. Ja sen halu on sinuun, sanoo Raamattu. Ja tuo sinä olet minä ja sinä. Ja nyt tuo väkevä, hän on hyvin aseistettu hänkin. Ja kuuntelin erästä saarnaajaa, ei ole kovinkaan kauan siitä, hän piti saarnan ja kun niin sitä, niin minä ajattelin, noin se ei voi olla. Kun hän sanoi tällä tavalla sielun vihollisesta, meillä ei ole voimaa vastustaa häntä, niin minä ihmettelin suuresti. Hän sanoi, se on henkivalta, jota ei tavallinen ihminen voi vastustaa. Ja kuitenkin minun Raamattuni sanoo, vastustakaa perkelettä, niin hän pakenee teitä. Synti väijyy ihmisen sydämen ovella ja sen halu on sinuun ja minuun. Se etsii tilaisuutta, kenet hän meistä saisi nielaista sisäänsä. Eikä hän tyydykään kenenkään ihmisen kohdalla kuin siihen varmaan, että tämä ihminen on haudattu. Silloin hän voi olla täysin varma saavutuksestaan. Silloin hän tietää tuosta tilanteesta, missä tuo ihminen nyt on. Tuolta arkusta ei ole muuta paluuta kuin tuomiolle tuleminen. Ja Raamattu sanoi näin. Kun väkevä aseellisena vartioitsee kartanoaan, on hänen omaisuutensa turvattu. Hänen omaisuutensa on turvattu. Me emme voi mitään sille asialle, että jokainen meistä syntymämme perusteella olemme ansainneet iankaikkisen kadotuksen. Me emme ole voineet tuolle tilanteelle yhtään mitään. Monet meistä tämän päivän ihmisistä joudumme vain sanoaan näin. Me olemme ilman omaa tahtoamme syntyneet tänne luonnonlakien mukaan ihmissuvun jatkumisen kannalta. Mutta alkuperältämme me emme mahda mitään sille, että me olemme tänään täällä. Me olemme lakien alaisuudessa, jotka menevät yläpuolelle meidän käsityskykymme ja ajatusmaailmamme. Me elämme maailman kaikkeudessa, jossa tuo iankaikkinen Jumala, kaikki valtias majesteetti, on päättänyt toteuttaa tahtoansa ihmisen kautta. Hän loi ihmisen itseänsä varten. Ja Jumala myöskin luodessaan ihmisen, hän asetti tälle luomalleen ihmiselle nuo asumisen rajat, iän ja määrän, kauanka se täällä on. Niin kuin Raamattu sanoo, iankaikkisuuden hän on pannut ihmiseen, meihin. Se on jokaisessa ihmisessä. Tuo iankaikkisuus kutsuu niin uuden Kinean mustaa rasvanahka pakanaa kuin Suomen sivistynyttä ihmistä. Se on siellä tuo iankaikkisuus. Ja kun me synnyimme tänne, me synnyimme Aadamin jälkeen, ja meistä tuli häneltä tulleen perinnön jälkeläisiä ja sen omistajia, jota kirkollisesti sanotaan näin, että se on perintösynti. Se on meihin tullut. Perisynnin jälkeläisiä me olemme. Me olemme perineet sen, sukupolvi toisensa jälkeen on sen perinyt itselleen. Se on myöskin verrattavissa uskoon, josta sanotaan, usko kasvaa, laajenee. Tämän perisynnin voima myöskin ihmisessä on hyvin kasvavaa laatua. Ja se etsii jatkuvasti petollisia himoja ihmiseen, millä tavalla hän voisi ihmisen saattaa mitä äkkinäisemmän turmion alaisuuteen. Ja se ei kaihda mitään keinoja. Se synnyttää sotia, se vie nuoria huumeisiin, vanhoja juopumukseen, se hajoittaa avioliitot. Ei sille, se on kuin hornan silmä, sille ei piisaa mikään ruoka. Ennen kuin viimeinenkin ihminen on tuosta kidasta mennyt sisälle ja on tullut tuhotuksi maailmassa. Silloin vasta tämä vartioitsija on tyytyväinen saavutukseensa. Ja tämä taas ei ole Jumalasta, että tämä tavaran vartioitsija, joita tämä tavara kuvaa meitä ihmisiä, että hän vain voisi nyt meissä sitten jatkaa tuota hirvittävää esiintulomarssiansa. Että hän yksistään vain tekisi kansakunnissa tuhoa. Sillä Raamattu sanoo tällä tavalla Jeesuksesta, mutta hän on tullut tekemään tyhjäksi perkeleen teot. Tyhjäksi. Ja kenen kohdalle hän haluaa ne tyhjäksi tehdä? Sinun ja minun kohdalle, kiitos Jumalalle siitä. Hän haluaa tehdä tyhjäksi perkeleen teot tuon hirvittävän perinnön, jonka me olemme saaneet menneiltä sukupolvilta, jonka orjuuteen Suomen kansa on vaipunut. Ei yksikään huorin tekijä, ei hän voi olla vapaa. Hänellä ei ole vapauden mahdollisuutta. Hän on orja, joka joutuu toteuttamaan elämässään mitä hirvittävintä ammattia. En sano ollenkaan jollekin naiselle, että sinä olisit tuossa se huonompi taikka surkeampi osapuoli. Sinun kumppanisi on samassa veneessä sinun kanssasi, joka omilla purjeillaan myöskin purjehtii melko hyvässä myötätuulessa kohti sinun elämäsi Niagaraa, sinne mistä ei ole paluuta. Me voimme leikkiä, mutta Raamattu sanoo sananlaskujen kirjassa näin. Ei kukaan voi kantaa helmassaan tulta puvun häneltä palamatta. Et sinäkään, en minäkään voi. Me voimme täällä kätkeä asioita. Me olemme kuin jäneksen poika, joka työntää päänsä jonnekin pensaaseen loppuruumiin ollessa näkyvissä. Ja hän itse luulee olevansa piilossa. Ja on täysin saalistajan armoilla, jolloin tavattoman hyvä vainukoira seuraamaan jälkiä. Ja siellä, missä synnistä ei tehdä todellista sydämen parannusta, todellista parannusta, synnin suhteen ei kukaan voi itkeä krokotiilin kyyneleitä. Kuinka moni voi itkeä synnin turmelemaa elämää ihan vilpittömästi? Hän voi itkeä ja samalla kirota koko elämänsä. Hän voi itkeä sitä, kun näkee vaimoni ja lapseni, taikka toisinpäin äiti näkee miehensä ja lapsensa olevan uskossa, taikka ei ainakaan noiden alkoholien tai joidenkin muiden kahleiden sitomana. Hän voi kirota oman elämänsä, itkeä jonkun toisen olkapäätä vasten, päivitellä elämää ja on kuitenkin aivan samassa tilanteessa kuin ei olisi itkenyt ollenkaan. Moni ihminen itkee itse säälin kyyneleitä. Ja on väärän hengellisen lohdutuksen pyytäjä itselleen. Jumala puhui minulle tässä iltapäivällä ja sanoi, Jorma, kun sinä saarnaat, älä koskaan saarnaa taikka julista ihmisille väärää lohdutusta, jota ei ole. Kun saarnaat, saarnaa vain se vapautus, minkä kolkataan täytetty tuo ihmiselämää. Se kestää jokaisen kohdalla. Ja minä olen huomannut sen, että niin monta kertaa me ihmisinä lohdutamme toinen toistamme täysin väärällä tavalla. Me koemme murhetta, mutta emme tuota niin sanottua Jumalan mielen murhetta, joka voisi tuoda tuonkin ihmisen elämään parannuksen soveliaita hedelmiä. Synti väijyy ihmisen sydämen ovella. Ja sen halu on tänä päivänä voimakkaampi kuin koskaan historian aikana se on ollut ihmiseen nähden. Sillä me olemme lähestymässä tavattomalla vauhdilla herätystä myöskin, joka tuo tullessaan monenlaista joukkoa tähän. Ja tulee sieltä niitä ihmisiä, niitä sekoittajia myöskin. Ja se haluaisi jo nyt saada meissä aikaan epävarmuutta. Hän haluaisi sielun vihollinen niin monet meistä kalastaa pois takaisin syntiin, ettei meistä vain olisi hänelle harmia. Silloin, kun Jumalan soturit alkavat liikehdinnän. Jumalan kansalla tänään on liikekannalle pano meneillään. Monet meistä istumme, emmekä tiedä edes sitä, mitä Jumalan suurissa neuvotteluissa on jo tapahtunut. Me emme edes tiedä sitä, että Jumalalla on jo ollut liikekannallepano meneillään. Muutamat ihmiset eri seurakunnissa, paikkakunnilla ovat heränneet siihen, että Jumalalla on liikekannallepano. Jumala kutsuu armeijaansa aseisiin, jotka tietävät, että meidän aseemme eivät ole lihalliset, mutta ne ovat hengelliset. Ne ovat lujat ja voimakkaat Jumalan edessä hajoittamaan maahan järjen päätelmiä, ystävät. Tekemään tyhjäksi ihmisaivoituksia, jotka nousevat Jumalan tuntemusta vastaan. Tuo sielujen vartioitsija, sen täytyy väistyä meidän elämästämme. Niin, että Jumalan armon evankeliumi voisi vallata meidät siinä rakkaudessa. Niin on Jumala minua rakastanut. Halleluja! Minun ei tarvitsekaan itkeä sitä oman elämäni murheen kyyneltä, joka vain jättää minut samaan paikkaan istumaan. Vaan minä saan itkeä. Kiitos Jeesus! Tästä hetkestä nyt minä siirryn pimeydestä valkeuteen, tuolta valon ja pimeän rajamailta kokonaan täydelliseen valoon. Herra, minä tulen esille. Minun ei tarvitse jäädä jonnekin tuonne, ollako vai eikö olla, to be or not to be. Vaan minä saan olla osa häntä. Minä olen Kristukseen oksastettu elävä viinipuun oksa. Ja jos minä olen hänen kerta oksastettu, totta kai luonnollisesti viinipuun mehevä juuri, joka vetää voimaansa iankaikkisuudesta, työntyy myöskin minuun. Ja minä kasvan en enää villin viikunapuun hedelmiä, vaan todellisia rypäleitä. Halleluja! Mikä autuas määränpää kasvaa todellakin Kristuksen täyden iän määrää. Eikä aina olla kaikkien opin tulten ja asioiden heiteltävänä, vaan minä saan kasvaa. Minä pääsenkin vapauteen tuosta, joka minua on vartioinut omana omaisuutena. Minä, joka olin kuollut rikoksiini ja synteihini, minun elämäni ovelle tuli myöskin määrätietoinen kolkuttaja, joka haluaa tunkeutua minun elämääni, jolle minä todellisuudessa kuulunkin, tahdoinpa tai ei. Sielun vihollinen, sinä olet varmasti huomannut omaan elämääsi, että minä nyt alan luettelemaan kaikkea, mitä sinä olet tehnyt. Minua kiinnosta kenenkään ihmisten syntielämän luetteleminen, ja toivon, että ei kukaan muukaan minun elämääni rupea luettelemaan, ellei Jumala sitten sano, että sinä olet tehnyt ja sinun pitää tuosta tehdä parannusta. Mutta me tiedämme, mitä me olemme tehneet, ja me tiedämme, tekomme ansaitsevat oikeudenmukaisen tuomion. Jokainen ihminen tietää omassa tunnossaan syntiä tehdessään oikeudenmukainen tuomio Jumalalta olisi tähän iankaikkinen ero hänestä. Sen minä vain olen ansainnut. Vaikka olenkin vastoin tahtoani tänne syntynyt, koska hän pani iankaikkisuuden minuun, että minä voin valita hyvän ja pahan välillä, elämän ja kirouksen välillä, ja minä jostain syystä vain halusin aina vain valita kirousta elämään. Me emme voi olla sillä tavalla Jumalan eteen tulemassa ja sanomassa, että joo, sua vaan anteeksi loit minut tänne, tässä minä olen, koska hän sanoi, mutta minä annoin sinulle mahdollisuuden pelastua. Sinulle ei ole millään, millä itseäsi puolustat hänen edessään. Ainoa puolustaja on Kristuksen veren merkki sydämessäsi, että sinä olet uudesti syntynyt. Me emme voi olla Jumalan kanssa sinänsä kilpasilla. Me joudumme elämään hänen tahtonsa mukaan, jos mielimme ikuisuutemme viettää lähellä häntä, jonne minä ainakin täältä
hyvinvointivaltiosta jo mielelläni lähtisi. Minulla ei ainakaan ole henkilökohtaisesti niin paljon arvokasta täällä, ettenkö minä jo joutaisi siinä mielessä lähtemään. Jos sinulla on jotain sellaista, että vielä pitäisi jatkaa täällä jonkun säästämistä, mitähän se on? Mulla ei, kiitos Jumalalle. Minusta tuntuu, että niin, kun sielunvihollinen sitten täällä penkoo meidän omaisuutta, toivottavasti minulta ei jäisi muuta kuin säästöpankin velka, mitä hän saisi kaivella. Halleluja. Synti, se väijyy sydämen ovelta. Niin kuin eilen illalla sanoin Jeesuksesta, joka täällä Matteuksen evankeliumin 23. luvussa huutaa tuon huutonsa 37. jakeessa tällä tavalla: Jerusalem, Jerusalem! Ja hän jatkoi tuota huutoansa katselemalla tuota kaupunkia. Hän jatkaa tällä tavalla: sinä, joka tapaat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä, ei hän sanonut kuinka harvoin, kuinka usein minä, ja mitä hän oli sitten tahtonut tehdä, olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle, mutta te ette ole tahtoneet. Täysin varmaa on se, että meidänkin sydämiimme tuo sama ääni kaikuu tänäkin iltana. Petri, Tanja, Jaakko, Maija, minä tahdon koota sinun elämäsi siipieni suojassa eheäksi. Ja me olemme joskus niin jäykkäniskaisia, että kyllähän se näinkin olisi, mutta Jerusalem, Jerusalem. Hän näki tuon kaupungin tuhoutumisen. Hän näkee tänäänkin ihmissukukunnan luhistumisen. Hän on huutanut tähän ihmisten yöhön. Ja kiitos Jumalalle, että yhä hän elämämme kautta haluaa tunkeutua kaduille, teille, aitovierille. Ei häntä kiinnoista meidän oma hyväisyytemme vain, että minä olen uskossa, jotkut eivät ole. Ja sen pitäisi häiritä sinua tänä iltana, jos joku asia häiritsee, sinua uskovaista pitäisi häiritä, joku ei ole uskossa. Sen pitäisi häiritä meitä. Sen pitäisi saada meidät kiivauteen, Jumalan mielenmukaiseen murheeseen, tekemään työtä ihmisten pelastumiseksi. Sinä, joka et ole pelastunut, sinä olet kuoleman vaarassa. Sinä et voi millään, ystävä, taata, näetkö sinä huomisen päivän. Koska sinä olet ajaa aikaan sidottu. Sinä et voi taata sinun huomista päivää. Sinä et tiedä, kauanko sinun pumppusi pelaa todella sinussa. Jos hän haluaa laskea hivenenkään jotain meidän kehossamme, me olemme kuin syksyinen lehti, joka on täysin laiska. Vain pieni lämmön nousu kehossa ja me olemme selällämme petin pohjassa ja ihmettelemme, kun olemme sairaita. Taikka hivenen alilämpöä meihin, ja olemme tavattoman huonossa jamassa. Kuinka riippuvainen sinä, suuri ihminen, olet Jumalasta? Kuinka riippuvainen sinä olet? Kuinka monta kertaa hän saattaa tullakaan sinun elämääsi, kun sinä saatat seisoa jonkun avonaisen haudan ääressä? Hän sanoo: minä varoitan sinua. Ja moni saattaa ajatella siinä aivan mielettömästi näin: oho, kyllä meni läheltä. Tekemättä kuitenkaan oikeata ratkaisua. Kuinka moni saattaa istua elämässään nähdä ystäväpiirin harvenevan ympäriltään. Ja katsele tarkkaan tuota ystäväpiiriäsi. Vuosikymmenten harventaessa heitä, sinne on jäänyt vain hyvin harva, joka on uskossa lähtenyt. Suurin osa, yli 90% heistä on kuollut ilman Kristusta, että sinä tietäisit, ovatko he uskossa. Siellä ei kysytä, kun me nousemme suuren valkoisen valtaistuimen eteen, vain todistajaksi siitä, kun kansojen tuomio on alkanut. Ei kysytä yhtään kysymystä, milloin sinut lapsena kastettiin. Sitä kysymystä ei iankaikkisuudessa lausuta. Siellä ei kiinnosta näin epäraamatulliset asiat. Siellä on yksi kiinnostuksen kohde. Onko sinun elämäsi löydettävissä Karitsan elämänkirjasta tai ei? Ainoa kuumeinen hetki on sukupolvien kohdalla se, kun menemme läpi vuotta, mikä nyt onkaan, vuosisataamme, tätä vuosikymmentä, kun ystäväpiirimme harvenee meistä, mutta erään kerran he nousevat tuomiolle. Ja sinä, joka olet pelastettu, sinä saatat olla siellä ja sinä jännityksellä seuraat tuota maailmankaikkeuden viimeisintä hetkeä, kun ihmiset seisovat kaikkivaltian Jumalan luojan edessä. Siellä ei kenenkään ajatukset harhaile sinne ja tänne, vaan kaikki kuuntelevat. Löytyykö jonkun nimi Karitsan elämänkirja? Löytyykö sinun nimesi Karitsan elämän kirjasta, kun suuri iltahuuto on tullut? Löytyykö se sieltä? Muu asia siellä ei kiinnosta kuin se, että sinä olet saanut syntisi anteeksi ja olet uudesti syntynyt. Se on tavattoman kiinnostavaa taivaassa, että sinä olet syntisi saanut anteeksi. Synti väijyy sydämen ovella ja sen halu on sinuun. Sinä voit olla askeleen päässä pelastuksesta ja kuitenkin täysin ulkopuolinen henkilö. Muistan omasta elämästäni ennen uskoon tuloani. Kyllä minä tiesin, mitä minun pitää tehdä. Mutta tuon nuoren pojan sydän oli vielä niin elinvoimainen. Se katseli arvostellen sitä joukkoa. Ja ajatteli, minun elämäni on edessä päin. Ja niinhän se olikin. Kiitos Jumala. Elämäni oli edessä päin. Ja voin sanoa, ja nyt minä elän. Minä sittenkin yritin elää kuoleman varjon maassa ilman Jumalaa maailmassa, josta ei olisi ollut minulle mitään hyötyä. Mutta kiitos Jumalalle, että hän sai voimakkaasti puhutella minun sydäntä. Voimakkaasti. Hänen henkensä voimakkaasti haluaa kolkuttaa sinun sydämesi ovelle etsien sinusta, että hän saisi antaa syntisi anteeksi. Sinä saatat istua tänä iltana jossakin täällä. Sinä olet yksi ihmissukukunnasta oleva kallis edustaja. Sinä voit istua täällä sairaana, syntisenä. Sinä saatat olla täällä monien asioittesi runtelema ihminen. Ja sinä istut täällä, sinä kuulet koko ajan. Sinun pitäisi tuhlaajan tavoin, tuhlaaja pojan tavoin sydämessäsi tehdä tämä. Minä nousen ja menen isäni tykö. Et sinä minun tykö tule. Minulla ei ole sinulle tarjottavana muuta anteeksi antamusta kuin mikä tulee Kristuksesta. Minä en halua lohduttaa sinua väärällä lohdutuksella ja taputtaa sinua olkapäälle, että kyllä se ohi menee. Ei. Mutta minä haluan esitellä sinut Kristukselle tänä iltana. Esitellä sinut syntisenä, joka tarvitset pelastumisen hänen kauttaan. Sen minä voin tehdä. Ja minä tiedän, sinä joka tänä iltana sydämessäsi taistelet pelastumisen, epätoivon ja toivon rajamailla, onko kaikki minulle mahdollista. Haluaisin sanoa, Jeesus Golgatalla riisti tältä sielujemme vartijalta kaikki aseet, joihin hän luotti. Hän riisui häneltä synnin vallan. Hän riisui häneltä kuoleman otteen. Kuolemansa kautta hän kukisti perkeleen, joka piti sitä hallussaan. Hän riisui myöskin sairaudelta voimansa. Ja meidän kannattaa uskoa nämä asiat. Sillä ne ovat hyviä ja hyödyllisiä. Ne tulevat muuttamaan meidän elämämme radikaalisesti. Ne muuttavat meidän elämämme suunnan ja sen juoksun. Tietäen, minun viholliseni on sittenkin, olkoon hän kuinka hyvä taidemaalari ja kulissiensa tekijä, se on sittenkin kukistettu vihollinen. Mitä nämä esirukouspyynnöt nykyään pääasiallisesti sisältävät? Joku jonkun perheen jäsenistä on alkoholisti. Kuka ja missäkin on perhe hajon? Ja kuinka moni katsoo sitä avioliitossa olevaa toista puolta ja sanoo, minun mieheni, minun vaimoni oli sellainen. Olen monelle ihmiselle sanonut, minä olen nähnyt taiteilijoiden tekemiä tauluja ennenkin. Ja tiedän, että jokaisessa kauniissa taulussa on myöskin ruskehtavan värinen takapuoli, kun se taulu käännetään ympäri. Ehkä sinä olet tuo puoli. Jokaisessa parhaammassakin taulussa on omat virheensä, vaikka ne olisivat kuinka taitavan taiteilijan tekemä. Hänkin on tehnyt jonnekin virheen, jota hän ei enää ole käynyt korjaamaan. Aivan samalla tavalla sinunkin elämäsi, sinä voit syyttää ympäristöolosuhteita, ihmisiä, jopa seurakuntaa, ja kuitenkin sinä itse olet vastuullinen kaikesta. Sinä itse olet vastuullinen. Ja sinun avioliittosi pitää pysyä ehjänä. Lasten tähden sen täytyy pysyä. Ja vaikka ei olisi yhtään lasta, sen täytyy pysyä yhdessä. Niin kuin se olisi kiertynyt rautalangan tavoin toinen toisiin nivoutunut yhteen. Silloin kun helluntai-seurakunnissa alkaa avioerot lisääntymään, silloin meidän hengellinen rappiotilamme on myöskin alkanut. Tulkoon tämä täältä sanoa. Tapahtui se kenen kohdalla, minun taikka sinun kohdalla. Se tarkoittaa sitä, että jotain on menossa meissä pieleen. En sano sitä, etteikö jossakin olisi tilanne, jota joutuu kahdesti ajattelemaan. Mutta yleensä tämän ajan ihminen on tullut sellaiseksi, että minä muuten panen kinttaa tähän tiskiin ja lopetan. Se odottaa niin helppohintaista ratkaisua itselleen. Se on niin massatuotannon, jota tämän maailman Jumala niin paljon viljelee. Sen tuotannon perillinen. Sen siunauksen osallinen. Niin helposti me annamme periksi. Liian helposti. Liian helposti. Tämän päivän nuori saattaa sanoa, minä en jaksa.